That phone number again is 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dan, and keep up the good work.
Hi, I'm James Friesen. Why not write to the English Language Service, Box 17-17-691, Quito, Ecuador.
Take a 10-minute tour of our world. 192 nations, 7 continents, 6 billion people, war, trade, economies, peace talks. Latin America, the world, and the mission of reaching the world for Christ. Take a 10-minute tour on HCJB News.
Vysílá na HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97,65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
V minulé relaci jsme mluvili o rasismu a zaměřili jsme se především na romskou problematiku. Řekli jsme si, že vztah Čechů k Romům je velice často ovlivněn rasismem, negativním postojem jednoho národa vůči druhému národu. A položili jsme si otázku, jak by se měli křesťané k této otázce, k této problematice postavit. Zkusme nad tímto problémem uvažovat. Jak se vlastně máme stavět ke společenským problémům? Již v minulé relaci jsem naznačil, že jedním z hlavních prvků vztahu Čechů k Romům je prvek neinformovanosti. Málo kdo z Čechů si dá tu práci, aby si pořídil nějakou historickou knihu, které v poslední době vyšly, ovšem ve velice nízkém nákladu a je velmi složité je sehnat, a aby se v této historické knize poučil o dějinách Romů. Málo kdo z nás sbírá informace o tom, jak se náš národ, český národ, choval v historii k Romům a k ostatním národům, například k Židům. Málo kdo si dá tu práci, aby se snažil pochopit Romy v jejich zvláštnostech. Málo kdy se seznámíme s Romy, málo kdy si učiníme z Romů své přátele. A velice málo kdy se za Romy modlíme. Křesťané jsou lidé, kteří by měli ve společnosti fungovat jako jakýsi lakmusový papírek. Vždycky by měli nějakým způsobem signalizovat, že v něco ve společnosti není v pořádku. Jestliže se tedy objeví rasistické názory, jestliže se objevují nápisy smrt cikánům nebo cikáni do plynu, jestliže dokonce představitelé naší politiky, i když jsou to možná zástupci extrémních politických stran, mluví něco o kolektivní vině nebo o kolektivním řešení romské problematiky, žádného křesťana by to nemělo nechat v klidu. Nedávno vyšla kniha, která se jmenuje Hitlerovi ochotní vrazi. A tato kniha popisuje postoj německých občanů, řádných Němců, k otázce antisemitismu a k otázce holokaustu, k vyvražďování Židů v době druhé světové války. Šokující závěr této knihy zní: Židy nevyvražďovali nacisté ani SS-áci, Židy vyvražďovali Němci, obyčejní Němci, tátové od rodin. A ti, kteří se nepodíleli na vyvražďování Židů fyzicky, tak minimálně o něm věděli, měli o něm informace a ve svém srdci je většinou schvalovali. Ještě více šokuje informace o tom, jak se stavěly církve k antisemitismu. V době od roku 1933 do roku 1945 takřka žádná církev, žádný církevní představitel neučinil skoro nic proti antisemitismu, ve prospěch Židů. Hlasy věřících lidí, kteří se zastávali Židů, nebo kteří je dokonce chránili, byly velice, velice řídké. Jak je to možné? Společnost ovlivnila církev. Antisemitismus byl v německých dějinách velice hluboce zakořeněn a známe dokonce antisemitské projevy Martina Luthera. Proto není divu, že církev nedokázala odhalit onen ďábelský prvek ve společnosti a nedokázala mu čelit. Církev nedokázala zvednout hlas. Věřící lidé nedokázali psát do novin, nedokázali tlačit na své politické představitele. Církevní představitelé nedokázali protestovat u představitelů státní správy proti pronásledování Židů. A tak bylo vyvražděno mnoho milionů Židů s tichým souhlasem Němců a také německých křesťanů. Jak by to dopadlo, kdyby v naší společnosti dnes někdo přišel s tím, že podobným způsobem je třeba skoncovat romskou problematiku? Co bychom dělali my jako křesťané? Jaké postoje bychom zaujali? Ale, milí posluchači, potřebujeme k tomu, abychom odpověděli na tuto otázku, skutečně dojít tak daleko, že někdo začne naše romské spoluobčany vraždit? Nestačí už dnešní situace, kdy skupina skinheadů hodí zápalnou lahev do bytu romské rodiny v Krnově? Nestačí situace, kdy se Romové musí bát? Nestačí dnes situace, kdy vidíme skutečně nápisy na zdech cikáni do plynu? Co děláme proti tomu, aby ve společnosti převládly rasistické postoje vůči Romům? Jak se chováme? Řekli jsme si, že první úkol, který bychom měli splnit, je sbírat informace, získat skutečně správné postoje na základě faktů, vědět, proč jsou Romové takoví, jací jsou, zjistit, jací vlastně jsou, jít dál, než je ten povrchní postoj, kdy vidím hlučící skupinu Romů a je mi nepříjemná, jít dál a zkoumat jejich mentalitu, zkoumat jejich historii, zkoumat jejich kulturu a zjistit, že jsou to lidé, kteří jsou hodni naší pozornosti. Že je to krásná kultura, bohatá. Že to je národ, který má zvláštní mentalitu, která stojí za pozornost. Že jsou to lidé, kteří mají bohatou historii. Že jsou to lidé, kteří nám mají co dát. Jsou to naši spoluobčané. Jsou to lidé, kteří byli stvořeni Bohem a byli postaveni vedle nás a stali se našimi bližními. Postoj křesťanů k bližním je dán výrokem milovat budeš bližního svého. A nenadarmo Pán Ježíš dokumentuje tento výrok příběhem o milosrdném Samaritánovi. Samaritáni měli v tehdejší židovské společnosti podobné postavení, jako mají Romové v dnešní české společnosti. Byli pohrdaní, přezíraní a slušní Židé se s nimi většinou moc nebavili. Domnívám se, že kdyby pán Ježíš chtěl vysvětlit, kdo je můj blížní dnes u nás, použil by k tomu příběh o milosrdném Rómovi. Naše blížní máme tedy milovat. Milovat to není jenom nějaký citový postoj. Naopak, jsem přesvědčen o tom, že to vůbec není citový postoj. Milovat znamená prokazovat dobro. Dělat dobro. Znamená to také mít zájem o toho druhého. A říci mu evangelium o spasení. O Pánu Ježíši Kristu. Postoj k romské problematice ale by se neměl omezit jenom na naše privátní, soukromé postoje. Na rasistické tendence, které se objevují v naší společnosti, bychom měli jako křesťané odpovídat i tím, že pozvedneme svůj hlas. V novinách, v časopisech, v rozhlase, v televizi. Že budeme psát dopisy, že budeme posílat petice, že budeme všemožným způsobem hájit rovnoprávnost našich romských spoluobčanů. Jestli pak jsme už někdy přemýšleli nad tím, že by měla být romština uznána jako spisovný jazyk. Že by Romové měli mít právo na to, aby rozvíjeli své romské písemnictví. Aby se učili romsky číst, psát. Aby měli svoji romskou kulturu. Aby měli například své romské školy tam, kde je Romů hodně. Že by Romové mohli mít také svou romskou křesťanskou literaturu. Uvažovali jsme někdy nad tím? Škoda, že vězíme tak hluboko v tomto světě, že jsme převzali tolik myšlenek tohoto světa. Moc bych si přál, aby mezi námi křesťany bylo více Romů. A aby tito Romové nás, Čechy, zahanbovali svým vztahem ke Kristu, ale i svým vztahem k blížním. Kéž nám Pán Bůh dá milost a kéž nám odpustí naše rasistické motivy, naše rasistické myšlenky, postoje, řeči, vtipy. Já nevím, jak se ještě náš rasismus projevuje. Kéž nás Pán Bůh očistí a kéž dá do našeho srdce upřímnou lásku. A kéž nám také umožní bránit Romy tam, kde jim bude ubližováno. A nejen Romy, ale i všechny ostatní, kterým je ubližováno z důvodu rasismu. Není to názor zřídkavý, každou chvíli jej slyšíme z různých stran. Dokonce i nevěřící lidé často poukazují na to, že nemají nic proti působení křesťanů v charitativní oblasti, v péči o staré a nemocné. Jenom ať neagitují, myslí si mnozí, přičemž pod slovem agitace se skrývá široké spektrum slovních projevů, od nesmělého svědectví o vlastní víře až po skutečnou tvrdou agitaci pro nějakou církev či sektu. Svědectví životem je pro mnohé křesťany jakýmsi ideálem. Většina upřímných lidí však ví, že je to ideál nedosažitelný. Kdo se zaměří na zdokonalování kvality svého života, aby se v oblasti morální a v konání dobrých skutků dostal nad obecný průměr, většinou s žalem zjišťuje, že jeho schopnosti v této oblasti mají určité hranice. A tyto hranice nejsou příliš daleko od života normálních slušných nevěřících lidí. Výkonů v oblasti konání dobrých skutků, které by se blížily svou kvalitou a intenzitou i dopadem k činnosti takové matky Terezy, těch je schopno skutečně jen několik naprosto výjimečných jedinců na celé zemi. Jak to tedy se svědectvím skrze dobré skutky je? Velmi často toto svědectví zůstává pouhým nenaplněným ideálem, o kterém se čas od času káže v kostele, ale který se nedá dost dobře brát vážně. Proč tomu tak je? Zmínili jsme lidskou slabost. Člověk je skutečně příliš slabý na to, aby byl schopen konat naprosto nezištně
kdo ví, jaké mimořádné skutky. Když se podíváme do Bible, zjistíme, že to ani jinak není možné. Vždyť lidská přirozenost je poškozená hříchem. Nemůže tedy konat dlouhodobě něco mimořádně dobrého. Apoštol Pavel o tom mluví v 7. kapitole listu Římanům v 18. až 24. verši. Cituji. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalezám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já nešťastný člověk. Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Konec biblického textu. Proto, co jsme četli, je důležité vzdát se vlastních představ o dokonalém a ve všem příkladném životě. A zaměřit se na to, co pro náš život zdůrazňuje písmo. Apoštol Pavel o tom mluví v 8. kapitole listu Římanům ve 3. verši. Cituji. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle. Co jsme si vlastně četli? Lidské tělo je slabé, je zaprodané hříchu. Aby byl člověk vysvobozen, přišel na svět Boží syn a přišel v těle, které bylo naprosto stejné, jako je naše tělo, s výjimkou hříchu. Člověk Ježíš Kristus tak mohl na svém těle nést naše hříchy a slabosti. Bůh tak odsoudil hřích v těle. Křesťanem se nazývá takový člověk, který pochopí a pozná, že Ježíš Kristus umíral na kříži kvůli němu. Že to byly jeho hříchy, které Bůh na Kristově těle odsoudil. Křesťan je člověk, který své hříchy ve víře na Krista uvalí a přijme od Boha odpuštění pro Kristovu krev. Křesťan je ale také ten, kdo pochopil, že ve vlastní síle nedokáže žít řádný a dobrými skutky naplněný život. A proto nechává Krista, aby žil život on sám. Jak často na to, milí posluchači, zapomínáme. A přitom je to pro náš život tak důležité. Vzpomeňme na slova apoštola Pavla z jeho epištol. Nejprve přečtu z listu Galackým ze 2. kapitoly od 19. do 20. verše. Vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. A druhé místo, které zdůrazňuje podobný princip, totiž, že Kristus žije ve mně, je v listu Kolosenským ve 3. kapitole 2. až 4. verši. Čtu. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Konec biblického textu. Čteme zde tedy jasně o tom, že život žije v nás sám Kristus, že život je ukryt s Kristem v Bohu. Jen Kristus sám dokáže vytvořit skrze nás takovou kvalitu, která je Bohem přijatelná. Jen on dokáže jednat skutečně nadpřirozeně. Jak to potom vypadá v praxi? Když se křesťan moc snaží žít řádný křesťanský život, většinou mu to moc nejde. Stále selhává, tak jak jsme si četli v 7. kapitole listu Římanům. Když však jednoho dne pochopí, že Božím záměrem nebylo jej polepšit, aby se mohl kochat svým krásným životem, ale naopak učinit jej naprosto závislým na Kristu, nachází konečně kýženou svobodu. Postupně přestane sledovat svůj život, přestane se kdo ví jak snažit, polepšit a zdokonalit a svěří se plně do rukou Krista. Ten pak koná naprosto nenápadně své dílo. Život věřícího člověka se postupně proměňuje, je stále bohatší. Nikdo jiný to neví, jen já sám vím, že Kristus ve mně žije a působí. A teď si představme, jak lidé vnímají skutky, které skrze nás koná Kristus. Chválí nás, obdivují, váží si nás. A my cítíme, že zde došlo k omylu. Koho by měli chválit a oceňovat? No přeci Krista, který to dobro v nás a skrze nás koná. Jenže jak jej mohou chválit, když jim o něm nic neřekneme? Zjišťujeme, že svědectví životem se ukazuje jako nedostatečné. O Bohu, o Kristu, o jeho lásce, oběti a jeho životě musíme vydat svědectví slovy. A toto svědectví se nazývá řeckým slovem evangelium. Radostná zpráva o spasení z Boží milosti. Evangelium poskytuje dostatek informací pro to, aby posluchač byl zasažen. Aby byl zasažen Božím duchem a aby tak mohl uvěřit. Ovšem bez těchto informací evangelia nemůže víra vzniknout. Vždyť víra je ze slyšení a slyšení je skrze Boží slovo, jak je to napsáno v Biblii. Na druhou stranu je pravda, že když do nevěřícího člověka bude hustit evangelium někdo, kdo žije naprosto neřádně, kdo i nad nevěřící okolí vyniká v nemorálnosti, spíše jej odradí a evangelium tak bude jen zdiskreditováno a pohaněno. Můžeme tedy učinit následující závěr. Není pravda, že bychom lidem kolem sebe měli svědčit především svým životem. Základem svědectví je vždy slovo. Informace o Kristově oběti na kříži za každého hříšníka. Život zvěstujícího však nesmí tvořit překážku pro přijetí evangelia. Musí ji spíš potvrzovat. Mluvit o svobodě a být spoutaný, to je pokrytectví. Mluvit o lásce a nenávidět, mluvit o očištění hříchu a hřešit, to je pohanění evangelia. Můžeme tedy říci, že slovo a život jsou jakoby dvě strany jedné mince. Mám-li však poznat, o jakou minci se jedná, musím ji otočit na tu stranu, na které je vyraženo číslo, které označuje hodnotu mince. Tato strana je důležitější a touto stranou je evangelium, které říká, oč se vlastně jedná. Život, to je ta strana mince se státním znakem. Ta ukazuje, jaké zemi mince patří. Evangelium je zpráva, kterou lidem přinášejí ti, kdo mají nebeské občanství. Tak, jak to ukazuje jejich život. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Jen nám zbývá ještě otázka pro příště. A ta zní. Můžeme udělat něco pro to, aby se Bohu v našich kostelích a shromážděních více líbilo? Pokud chcete slyšet odpověď na tuto otázku, poslechněte si naši relaci zase příště. Naslyšenou.
drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Program Dobrá novina vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392 linka 1A 16900 Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Horst Rosiak begrüßt Sie zu dieser adventlichen Sendung mit Pfarrer Winrich Schäffbuch zum Programm Aktuelles